Likums par mikrouzņēmumu nodokli pēc grozījuma ieviešanas gan pirmajos trijos gados mikrouzņēmumiem nodrošinās cerēto 9% likmi. Tomēr, kā atzīst paši politiķi, tas ir kļuvis krietni sarežģītāks. Kā uzsver Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis, ar jauno likumu redakciju ir izdevies rast risinājumu problēmai, kas saistīta ar mikrouzņēmumu strādājošo sociālo aizsardzību.
Es esmu ļoti priecīgs tas, ka šobrīd mums ir kopēja valdības un koalīcijas izpratne par to, ka mums ir nepieciešams noteikt šīs apdrošināšanas prēmijas un šīs apdrošināšanas atlīdzības, kas atbildīs vismaz minimālai algai, prēmija, tā var teikt, iemaksa apjoms.
Kārlis Šadurskis kā būtiskus min arī grozījumus, kuri ļaus precīzāk formulēt, kādiem uzņēmumiem pienāktos šis atvieglotais nodokļu režīms un atsijā tos uzņēmumus, kuriem zemāka nodokļa likme nepienāktos.
Jomu saraksts, labi, ka ir nodefinēts likuma mērķis tagad, jomu saraksts no tā izrietēs un, protams, ka mums ir svarīgi, nodalīt trīs mikro uzņēmumu kategorijas, kuras līdz šim viss darbojas likumīgi, bet kas nav bijis sākotnējā likumdevēja iecerē paredzēts. Viena kategorija, kas bija paredzēta, tie ir uzsācēji, otra kategorija, tie, kas arī bija paredzēti, tie bija tie, kas darbojas jomās ar salīdzinoši mazām peļņas iespējām, nišas uzņēmumi. Un trešā kategorija, diemžēl, ko likumdevējs sākotnēji palaidis garām, nav pamanījis, tie ir nodokļu optimizētāji. Ja ar jomu sarakstu nodokļu optimizētāji tiks izslēgt, tas ir solis uz priekšu.
Tiesa uzņēmēju organizācijas Saeimas izstrādāto mikrouzņēmumu nodokļu regulējumu vērtē visai kritiski. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, kura gan atbalsta 9% likmes noteikšanu, jau likumu raksturojas kā pārāk sarežģītu. Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns uzsver, ka mikrouzņēmumu darbinieku sociālās aizsardzības jautājums bija jārisina savādāk.
Mūsuprāt, tam nebija vajadzīgi grozījumi šajā likumā, ka tas ir pavisam cita likuma jautājums, atceros apdrošināšanas likuma jautājums, un tur ir nepieciešams noteikt ne tikai mikrouzņēmumu nodokļu, bet arī patentmaksātājiem, autora atlīdzību saņēmējiem un arī pašnodarbinātajiem noteiktu minimālo sociālo garantiju līmeni, ka tas nav tikai šīs nozares jautājums. Ja? Līdz ar to, mūsuprāt, likumu nevajadzēja tagad raustīt, bija jāpaliek 2013. gada novembrī nobalsotai redakcijai, kad šogad mēs maksājam 11% par pirmajiem 7000, tātad 9% un pa pārējo apgrozījumu 11%.
Jāpiebilst, ka par konkrētām nozarēm, kurās mikro uzņēmumi nevarēs darboties, kā arī par obligātajām minimālajām sociālajām iemaksām par mikro uzņēmumu darbiniekiem, vēl līdz rudenim turpinās lemt arī valdība. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.